Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi har talt litt om bønn de siste gangene. Sist søndag så var vi inne på beretningen hvor profeten hørte sus av regn og var en stor trøst for kong Akab, som var så nervøs for det som skulle skje at han ikke hadde engang tid til å spise, så han fikk klar beskjed: «Nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører sus av regn.» Og da gikk profeten inn i bønn og ba om at det han hadde hørt virkelig skulle skje. Det var rett etter at Baals-profetene var blitt slått knockout på, og Israels Gud hadde åpenbart hvem som virkelig har makten, og at det var Gud som de skulle følge, og ikke Baals-profetene. For det var nemlig strid om hvem er det som har kontroll på regnet, for det var tørke i landet i over 3 år, så de var skikkelig tørste. Men Gud svarte med ild og åpenbarte seg: «Jeg er Herren, og han er det du skal følge.» Og de fleste av oss hadde vært veldig fornøyd etter en sånn opplevelse og tenkt: «Halleluja, Gud er med oss, det skjer fantastiske ting», og slått oss til ro med det. Men det her profeten går inn og lærer oss noen ting. Han gikk inn i konsentrert bønn og ba om at regnet skulle komme, og han ga seg ikke før han fikk beskjed av tjeneren sin: «Jeg ser en liten sky, stor som en knytteneve.» Og da visste han: «Nå kommer det. Nå kan du si til kong Akab, nå kan han dra i forveien, for nå kommer regnbæret.» Og det skjedde. Og det er noe av dette som jeg vil fortsette med i dag, og vi skal se fra 1. Timoteus brev, det andre kapittel. Og jeg skal tale i dag om en menighet i bønn. For sånn vi hører, så skjer det fantastiske ting. Og noen ganger så er det slik at når det skjer, så tenker vi ikke så mye over det, for man kan kanskje ikke alltid føle at man er direkte en del av det. Men når det er 110 ungdommer på leir, og 20 av dem blir frelst, og 30-40 blir sånn åndstøpt, og nesten hele salen på lørdag kommer fram til forbønn, da er det noe på gang. Det er et eller annet som er i ferd med å skje, og mange gode rapporter som vi hører. Og det er bare å glede seg over, men vi er ikke fornøyd ved å tenke: «Oi, så bra!» For nå er vi i ferd med å ta et nytt steg inn i en helt ny tid som kan bli mer hinsides kraftig enn du noen gang trodde var mulig. Og da trenger vi å lære det som Paulus lærer oss her i 1. Timoteus kapittel 2 og vers 1. «Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse og forbønner, og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og som vinner respekt. Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Så her ser vi altså at bønn har noe med å bringe frelse til jorden, ikke på den måten at Jesus ikke har gjort det fra før, men han vil at alle mennesker skal bli frelst, og vil at menigheten skal være det redskapet som forkynner budskapet om frelse. Så gjennom vårt arbeid så er det det vi holder på med hele tiden. Bønn er kanskje noe av den mest undervurderte ressurs som finnes. Jakob sier at dere har ikke fordi dere ikke ber. Og nå vet jeg at når jeg snakker om dette, så får mange dårlig samvittighet. Og det er ikke noe min mening nå å gjøre deg mismodig, og vi er forbi det stadiet der, håper jeg. Men det er noe alle vet. Jeg skulle ha bedt mer. Når det er onsdag 6:30, så tenker i hvert fall noen av dere: «Jeg skulle jo ha vært der.» Men jeg vet ikke om du har hatt det sånn at du var forferdelig sliten akkurat den dagen. Det var kom et eller annet i veien den dagen. Sånn er det i hvert fall for meg. Det passer liksom aldri skikkelig å skulle dra på et bønnemøte. Og det vil alltid være en kamp om dette som Paulus sier: «Fremfor alt formaner jeg dere at det skal bes.» Bønn er nok det mektigste våpen vi har, men det våpen er ofte rustent og ubrukt, og vi køler litt noen ganger når vi samles til bønn. For det så mange måter å be på, og så vi litt fremmede for måten man gjør det på, så det ikke så enkelt det der. Det mye lettere å sitte og høre en preken som dette, og jeg veldig glad for at du gjør det, altså fortsett med det. Men man sier at gjennomsnittlig så ber en kristen en 5-6-7 minutter om dagen. Hvis man til sammenligning tenker at man ser på TV en 2-3 timer hver dag. Så det en av grunnene til at ikke vi kommet lenger enn vi faktisk har, midt i alt det vi gleder oss over. Jeg hørte for mange år siden en beretning om David Wilkerson, som var grunnleggeren i Teen Challenge, som ble Tencenter her i Norge i sin tid. Han byttet ut TV-en 2 timer hver dag med å be, og det revolusjonerte hele hans liv. Det ble etablert en tjeneste som har forvandlet tusener av menneskers liv over hele jorden, og noen av mine beste venner har kommet til tro gjennom Tencenters tjeneste i sin tid, bare fordi en mann så litt mindre på TV og kastet bort tiden med det og var sammen med Gud i stedet. For når vi sammen med Gud, så skjer det fantastiske ting. Så dette en Bibels prioritering fremfor alle ting. Skal vi utvikle en strategi for å nå byene våre, for å nå samfunnet vårt, for å få gjennombrudd, så trenger vi fremfor alt påkallelser, som Paulus sier, bønner, forbønner og takksigelser. Vi mennesker har en tendens til å prate i stedet for å gjøre det. Vi har en tendens til å diskutere alt som skjer i stedet for å be. Om vi kunne skru ned den lite grann og øve opp muskelen som heter bønn, så ville verden bli et helt annet sted. Når vi har problemer, føler oss lunkene, uten gjennombrudskraft, når vi mister fokus, så skulle vi fremfor alt bære fram påkallelser, bønner og forbønner og takksigelser. På Bibelens tid, på de første årene der, så begynte virksomheten å ta over på et vis. Det var enorme behov på grunn av alt det som skjedde. Så til slutt så fikk de ikke tid til noe annet enn å dele ut mat og gjøre alle disse tingene som måtte gjøres. Så det var ikke sånn at nei, nå vi slitne, så nå må vi liksom trappe ned på virksomheten. Men de la inn et nytt gir. Apostlene skjønte at dette her kan ikke fortsette. Slik at i apostelgjerningen i det 6. kapittel så leser vi om at de måtte ta et grep og si vi må vie oss til bønnen ordets tjeneste. Og så valgte de ut de beste folka de hadde til å ta hånd om matutdelingen og gjøre tjenesten. Så det ble ikke nedprioritert, men det ble omorganisert. Når ting tar over, når problemer i ekteskapet tar over, når familieproblemene tar over, når man har personlige utfordringer som tar over, eller om det utfordringer i en lokal menighet som vi en del av, da må man omdisponere tiden. Bønnen ordets tjeneste kanskje en tjeneste som ikke alle har på den måten det defineres her, men prioriteringen gjelder alle. Vi må vie oss til bønnen. Det gjelder alle mennesker. Når livet bøtter, så må man omprioritere. Hvis vi hadde gjort det, og i den grad vi gjør det, så vil vi oppleve apostlenes gjerninger på nytt igjen. For fra det øyeblikket de gjorde det, så tok det helt av. Tallet på disiplene økte sterkt, står det. Jeg har bare lyst til å rette en takk til menigheten her. Jeg har sagt noen ganger i etterkant av ferien min, jeg trenger et par uker til for å være i bønn innenfor høsten og søke Gud. Det noe av min jobb. Og jeg får jo alltid lov til det jeg ber om da. Og så tar andre og gjør alle de andre viktige tingene akkurat i de ukene der. Og ellers også så får jeg lov til å vie mer av min tid nå i bønnen og ordets tjeneste. Så får du se vurdere om det hjelper noen ting da. Men jeg tror at gjør vi det, forstår den prioriteringen, fremfor alle ting at det blir gjort bønner, så vil vi oppleve apostlenes gjerninger på nytt igjen. Har du lyst på det? Jeg tror det helt nødvendig. Vi lever i en verden som full av storm, full av utfordringer, og det mange ting vi må gjøre for å møte dette. Men fremfor alt, det det jeg taler til deg om i dag. Dette et ord Gud har lagt på mitt hjerte i dag, i den fasen vi nå. Fremfor alt at det blir gjort bønner. Bønn en samtale med Gud, en dialog om du vil. Jeg vet jo ikke helt hva du tenker på når du tenker bønn. Noen føler skyld og dårlig samvittighet, og dette vanskelig, og huffa meg og akk og ved. Vært på bønnemøte hvor det kanskje en 2-3 stykker, og det tungt å dra lass, og det mange forskjellige slags emosjonelle tilstander som vekkes opp når man nevner ordet bønn. Og noen tenker at det får andre ta seg av, for jeg ikke så veldig flink til å be. Ja, da har vi i hvert fall to. Bønn en samtale, et fellesskap med Gud. I Matteus 21:13 så sier Jesus, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus.» Når Jesus enkelt definerer hva menighet, kirke, Guds hus for noe, så merk deg, jeg ikke typen som setter ting opp mot hverandre, for jeg vet akkurat som deg at vi trenger alt sammen, men det en prioritering og et tyngdepunkt som må være på plass. Og derfor så står det at mitt hus ikke et konserthus. Mitt hus ikke et kulturhus. Mitt hus et bønnens hus. Nå tror vi at kultur en gave det også. Vi kan ha en ukultur eller en god kultur. Kultur har vi, så ikke det imot. Jeg for bønn. Bønnens hus. Onsdagen et lite skritt videre for å etablere dette bønnens hus. Så Guds menighet altså først og fremst et bønnens hus, og utifra det springer alt annet, og da blir tyngdepunktet og kraften også justert. Ved en anledning i Markus 9. Kapittel så kommer det en gutt som plaget av en ond ånd, og disiplene forsøker å hjelpe han, og de vil kaste ut den onde ånden, men det får ikke til. Og de helt fortvilet, og Jesus kommer til dem og vil møte dette utfordringen. Og faren til gutten jo helt fortvilet og sa, «Hjelp meg og hjelp min sønn!» Og det var dette Jesus da svarer på, «Om du kan tro, alt mulig for den som tror.» «Ja, Herre, hjelp meg, jeg tror, men hjelp min vantro.» Ganske norsk egentlig, eller menneskelig skal vi si det slik. Og merkte jeg at Jesus sier ikke da, vantro, har du vann i troen av gutten min? Da blir det ikke noe mirakel. Vet du, Jesus ikke sånn, vet du. Jesus sa før han hit til meg, og Jesus bare gir en klar befaling. Der forsvant den onde ånden, og folk hylte og skrek, og gutten ristet og skalv, men Jesus tok han i hånden og bare løftet han opp, og ga han verdigheten tilbake, og han var fri. Og disiplene var litt sånn her, hadde litt kamp, som vi sier. Men det står noe interessant, vet du, når i vers 28, da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, så spurte de, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? For Jesus hadde jo sagt, dere skal kaste ut onde ånder i mitt navn. Men de fikk det ikke til. Hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Jeg synes det vakkert. Jesus svarer dem, dette slag kan ikke drives ut uten bønn. Og en del av de yngre tekstene tar også med faste. Så derfor har 2011-oversettelsen tatt med, altså, dette slag kan ikke drives ut uten bønn og faste. Noen ting lett, og det går glatt. Andre ting ligger på et annet nivå og trenger mer kraft. Bønn ingen teknikk, det samfunn med Gud. Og dette synes jeg altså så spennende. Dette slag kan ikke drives ut uten bønn. Man trengte rett og slett mer av Guds nærvær, mer av Guds kraft. Jeg vet ikke om jeg skal finne et bilde som kan fungere sånn noglunde, alle bilder halter. Men tenk deg at du plutselig nå bestemte deg for at jeg skal legge ut på en 10-mils tur på fjellet til vinteren. Men du ikke trent. Hvordan ville det gå? Du hører liksom, legg ikke ut på langtur uten trening. Altså det et eller annet her med at vi plutselig tenker at «Nei, jeg ba, det skjedde ingenting, nei, det vel ikke Guds vilje da». Mens Jesus lærer oss noe helt annet. Dette slag trengs mer bønn. Det trengs mer kraft. Det trengs å omgås Gud mer, slik at du lærer deg å bli fylt av hans kraft. Det kallet til menigheten. Bønn samfunn. Det må ikke forveksles med en teknikk, antall ord. Vi har en tendens, noen av oss, til å tenke at hvis jeg legger på litt ekstra volum, så det mer kraft. Men de første kristne levde i en dimensjon som Gud vil ta oss tilbake til. Det står nemlig apostlenes gjerninger 2. Kapittel, vers 42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes undervisning, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og bønnene. Det var fire ulike møteformer som de hadde. De ba til Gud, og menigheten hadde kraft over seg. Uten fellesskap så blir bønn bare en yttre handling. Uten fellesskap med Gud og nærværet fra Gud, så blir det mer en sånn vi bøyer kne, eller vi folder hender, eller vi løfter hender, eller vi går omkring, sånn som vi pleier å gjøre da. For vi er så frie, vi vet. Men bønn er noe mye mer enn det. Bønn handler om samtale, fellesskap, nærvær. Det er litt som et annet type fellesskap. Dialogen hører med når to eller tre eller et miljø sammen. Vi snakker sammen. Det går imidlertid an å prate et vennskap i hjel. Jeg har lagt merke til opp gjennom årene, når man bruker veldig mange ord, så kan det ofte være en flukt, en slags ordflom, som prater og prater og prater, og du skjønner på den ene siden og på den andre siden, og jo mer man prater, jo mer skjønner jeg at her flykter jeg bort ifra. Jo nærmere man kommer kjernen, jo mer prat blir det. Av og til så blir bønnemøter også ord. Og jeg har spurt meg selv, hvorfor er det så vanskelig å få en menighet til å komme til bønn? Det er mange forskjellige ting, tenker jeg. Men en av de tingene som kan være litt utfordrende for oss pinsevenner på en måte da. Jeg håper ikke jeg sårer noen når jeg sier det, i så fall så sårer jeg meg selv mest kanskje. Det er at vi har en tendens, vi pinsevenner, til å tenke at volum, ord, wow, det er liksom, da er det kraft. Hvis jeg bruker mye stemme, og hvis det er litt voldsomt. Men min erfaring er at 95-96-98% av forsamlingen er ikke der. Jeg vet, jeg har nevnt dette før, jeg vet ikke om det er en oppmuntring eller om jeg mister tilliten din, altså. Men da jeg studerte teologi, så var det slik at i alle de årene der så møttes vi til morgenbønn. Hele skolen var sammen til morgenbønn. Og vi ba, og jeg ba, men jeg ba aldri høyt. Jeg fikk meg ikke til å hamle opp med de dogmatiske utleggelsene i bønn fra kollegaene mine, medstudentene. De var mye flinkere til det der enn meg. De hadde et ordforråd ved å tenke, hvor får du det fra? Jeg husker kameraten min, han hadde et veldig salvelsesfullt ordforråd, hvor han trakket Herren for at hans fotspor drypper av fedme. Tenkte, hva i all verden er det? Og det jo fra noen skriftsted, men det var et, jeg tenkte, jeg har ikke sjans. Og jeg jo en litt for sagt kar på en måte da, det tror kanskje ikke du, men jeg ganske beskjeden og kanskje noe introvert også. Men du ser meg ikke som det, for jeg taler som regel når du ser meg. Så du tenker at jeg veldig ekstrovert, men jeg ganske introvert egentlig. Og jeg holdt munn i alle disse årene. Vel, jeg kanskje ba en bønn av og til, men det var ikke mye. Og jeg tenkte, hvorfor det? Jo, jeg klarte ikke å henge med på en måte. Jeg synes det var flott, altså. Men det lå på en frekvens hvor jeg håper å si selv jeg, datta. Og min erfaring er at mange er engstelige for at noen skal be dem be høyt. Noen er redd for at de skal bli pekt ut på en måte og bli eksponert på en eller annen måte. Eller de er vant til at de virkelig reserne, de ber så kraftig, så flott og så høyt og med et ordforråd at de føler seg helt der. Jeg har lagt merke til en ting. Over verden i dag så er det en stille bønnevekkelse over hele verden på mange måter. Men jeg ser også der hvor det virkelig bryter fram, hvor både barn, unge, voksne og eldre forenes i bønn, så tar man i bruk et mye bredere spekter av måter å be på. Og jeg tror vi har noe å lære her. Jeg tror Maria på sporet her med å få noe av denne formen inn i vår forsamling også. Og det litt vanskelig for oss pinsevenner, for vi har ofte litt en stilling på gassen nå, hvis det skal være åndelig og salvelsesfullt. Men vi trenger å lære å åpne opp et mye større bredde, og du passer inn i det. Hvis ikke du passer inn i det, så gjør vi en eller annen feil, vil jeg si. Så vi trener oss nå på å legge til rette, slik at når vi har disse offentlige bønnemøtene våre, i hvert fall på onsdager, og det også på tirsdag ved 11-tiden, så ønsker vi å legge til rette slik at du skal trives der om du har mulighet for å komme. Skal vi gjøre en avtale på det? At vi utvikler en måte å gjøre det på som fungerer i dag, og som gjør at du vil være der. For uten bønn, så nytter det ikke. Bønn et privilegium. Gud inviterer oss til samarbeid. Han inviterer oss til fellesskap, og bønn selve kanalen for Guds velsignelser. Jeg tenker på profeten Jesaja kapitel 40 og vers 31 som sier «De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.» I alle disse årene hvor jeg har tjent Gud som menighetspastor, så møter jeg trette pastorer. Jeg møter trette møteverter, trette barnearbeidere, ofte trette ungdomsarbeidere, trette menighetsfolk som ikke orker mer. Hva dette? En av hemmelighetene og forklaringene at Paretos lov, som vi kaller det, som sier at 20% bærer 80% av byrden, for å si det litt mer brutalt, noen få tordenskjoldsoldater gjør hele jobben. Det en av utfordringene. En annen utfordring at man har ikke fordi man ikke ber. Så Gud i ferd med å endre denne attitude, holdningen, i sitt folk over hele kloden i dag. Så dette budskapet som jeg deler med deg nå, det går ut over hele verden. Bønn fyller menneskets tomhet med Guds fylde. Menneskets fattigdom med Guds rikdom. Menneskets svakhet med Guds styrke, og menneskets begrensning med Guds storhet. Jeg skal gi deg noen grunner til at enhver kristen bør vokse i sitt bønneliv. For det første, Jesus gav oss et eksempel hvor viktig bønnen I Matteus 14:23 så kan vi lese så vakkert, «Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv.» Og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Det hemmeligheten til Jesu tjeneste. Og da han ble døpt av Johannes i Jordan, står det i Lukas 3, og mens han ba, ble himmelen åpnet. Det finnes ingen mulighet for en krafttjeneste, eller for en kraft i sitt liv, uten bønnen. Jesus levde i dette. Og ved enhver stor utfordring så ba Jesus. I Lukas 6 så står det, «I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han var der hele natten i bønn til Gud. Og da det ble dag, så kalte han sine 12 disipler, og så valgte han dem ut.» Han pekte ut, gjorde store valg og beslutninger etter konsentrert bønn. Hva det som gjør at vi tror at vi kan hoppe over det? Og i den grad vi hopper over det da, og lever livene våre, så lurer vi på, hvorfor har vi køla det så til? Hvorfor skjer det ikke mer? Hvorfor har jeg det og det problem? Nå må ingen tro at hvis du en forbeder og ber mye til Gud, så har du ikke problemer. Jeg skal fortelle litt om det om et lite øyeblikk. Men nøkkelen til kraft i sitt liv, det nemlig han var for seg selv og ba. Da hadde han nettopp mettet 5000 menn foruten kvinner og barn. Et fantastisk mirakel. De fleste av oss hadde tenkt, wow, vi hadde levd i den rusen av den opplevelsen kanskje resten av vårt liv, og sett tilbake på, jeg husker i 1965, da var det sterkt da. Men du vet at etter at den tingen hadde skjedd, så trekker Jesus seg tilbake og i bønn til Gud, for det kommer så mye mer. Apostlene gir oss også et eksempel. Så blir vi med til Apostlenes gjerninger, det første kapittel, så står det hvordan Jesus gir et løfte her om den hellige ånd i vers 4 og 5. En dag han spiste sammen med dem, sa han, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. På Johannes døpte med vann, men dere skal om noe få dager døpes med den hellige ånd.» Åh, det var spennende. Videre sier han i vers 8, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittner i Jerusalem, og hele Judea og Samaria og like til jordens ender.» Hadde vi fått jordene direkte, så hadde vi tenkt bare, «Wow, så spennende! Jeg har fått en profeti! Jeg har skrevet den i boka mi! Jeg har fått en profeti!» Men hva gjorde de? I vers 14 leser vi, «Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn.» Så når Gud hadde talt om at han skulle utøse den hellige ånd, så tenker de ikke bare at vi har fått en profeti. Wow! De går inn I bønn akkurat som profeten Elia og ba inntil det skjedde. De ba I 10 dager, eller 10 døgn kanskje I strekk, uten at noe spesielt hadde skjedd. Og da pinsedagen kom I kapittel 2 her, så var de alle samlet, og med ett kom det et brus fra himlen, så når det blåser sterk storm. Og de ble fylt av den hellige ånd, og de talte I tunger, og ettersom ånden ga dem å tale. Og fra da av begynte eventyret. Er det noe du ønsker deg skal skje igjen? Jeg lever for dette her. Jeg tror ikke det går an å drive noe av noe betydning uten dette. Og derfor så kaller Gud deg og meg til bønn I dag. For de var I bønn konsentrert I alle disse dagene. Og da ånden kom, så var de forberedt. De var I stand til å ta dem imot. For når Gud beveger seg, så det ikke alltid det skjer slik som vi har forventet. Og det gjør at enkelte som veldig trange opp I huet og I følelseslivet, får kamp med en gang. Det nok at en person kanskje roper litt, det nok for noen. Eller hvis en rister litt, da får en annen spader. Eller hvis det et eller annet som skjer som litt nifst, så kommer jeg ikke igjen. Jeg husker for en del år tilbake. Da var vi et sted hvor ånden hadde brutt ut. Vi hørte om det, hadde lest om det I avisene. Og jeg tenkte, dit må jeg. Så Hilde og jeg bestemte oss for etter en 4-5-6 måneder etter det hadde skjedd, så dro vi dit. Fløy over og kom inn med jetlag og full pakke. Var ikke I form I det hele tatt. Var ikke klar. Jo, jeg trodde jeg var klar. Vi skal se på vekkelsen. Kom inn I en svær sal med 4000 mennesker. Og jeg kjente hele meg, og ikke minst Hilde, hun var litt verre enn meg. Jeg reagerte på alle bauer og kanter. Det lå folk strødd overalt, og predikanten sto og prekte, og ingen hørte på han. Alle var fylt av den hellige ånd, og ropte og bråkte. Hvor ordenen, sa jeg. Jeg jo ikke norsk for ingenting. Og jeg kjente jeg tok anstøt, jeg var nesten kvalm. Skyldte litt på jetlaggen nå. Men det var ikke det, vet du. Det var religiøsiteten min. Så hadde jeg sett noen videoer, eller en vi hadde med oss, hadde sett noen videoer en uke eller to før, med noen sånne New Age-greier, og de tenkte, dette New Age. For de var ikke akkurat sånn på et norsk bønnemøte. Men etter hvert så tenkte jeg, takk og lov, for det kan være litt kjedelig. Det tok oss 3 dager før vi greide å akklimatisere oss og koble oss på. Og det som hjalp oss litt da, var en god venn som heter Geir Johansen, som var, eller pastor I Norske Misjonsforbund, som jeg kjente godt. Han var jo et smil fra øre til øre, og liker det ikke dette? Han fra Haugesund. Dette fantastisk. Hva sier du det? Akkurat. Sier Hilde. Hørte Ulf Ekmans stemme. Hva ordningen? Hvorfor det her? Og jeg hørte liksom stemmer fra predikanter jeg likte, og dette skjærer seg med alt jeg står for. Det tok meg 3 dager, for jeg forstod. Og vi var der I 4-5 dager og tenkte, må vi reise nå? Så vi dro tilbake en flere ganger I etterkant av det, for å endelig var vi litt åpne for det som hadde skjedd. Hvorfor sier jeg dette? Vi var ikke forberedt I det hele tatt på hvordan Gud skulle komme. Jeg hadde jo lest I Bibelen her, da, at plutselig så kom den hellige ånd som en vind. Det det som skjedde på pinsedagen. Med ett. Gud overrasket folket her. Det de opplevde her står jo ikke om beskrevet I profetene noen sted. Denne vinden her og alt det som skjedde der. Og... Men det var nok til at de skjønte at dette som profeten Joel har talt. I de siste dager skal jeg utøse min ånd overalt. Da skjønte jeg hvor religiøs jeg var. Og derfor så tenker jeg at la oss få litt mer høyde I tanken vår. La det være litt mer rom I vårt indre. La Gud få litt tid, og la oss mennesker få lov til å vende oss til og være sammen med ham og bygge opp noe som kan bli helt fantastisk. For Gud kommer som han vil, men han overrasker også. Et eksempel på dette hvordan de møtte kriser og motgang I Bibelen. I Apostlenes gjerninger 12. kapittel så har vi en episode her hvor Peter var blitt fengslet, Og det var ganske ille, altså han var holdt I veldig streng fangenskap. Men det står I vers 5, I mellomtiden ble det holdt, Peter ble holdt I fengsel, men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Merk deg ordet, inderlig bønn til Gud. Det var inderlig bønn til Gud. Det var slik de måtte møte motgangen. De kunne snakket med hverandre og tenkt at, du Peter, du litt vel frimodig. Altså, det ikke rart at du får folk på nakken og råper deg sånn som det der. Det kunne jo vært litt mer takt og tone. Men de tenkte ikke sånn. For de forstod hva som gjaldt her nå. Så de ba til Gud. Men jeg vet ikke helt om de trodde så mye på det de ba om at Peter skulle komme ut og sånn. Det som skjedde, det var at Gud begynte å riste I dette fengselet, slik at lenkene falt av, og en engel førte han ut, og han ble faktisk befridd fra det fengselet, og kommer til sine egne, og banker på døra, og en tjenestepike som heter Rode åpner døra, det vil si det gjør hun ikke, for hun hører Peters stemme der ute, og blir helt forfjamset, og går inn og sier til de andre, Peter her. Nei, det ikke mulig, sier de. Det må være hans engel, sier de. Så mye trodde de på det de ba. Så Gud ikke så avhengig av akkurat det der. Poenget de ba. Og de ba inderlig til Gud. Så går de ut og skjønner at det jo faktisk Peter da, som står der. Og de hadde fått bønnesvar langt ut over det de hadde forstått å be ham om. Sånn Gud I dag også. Du behøver ikke tenke, liksom, har jeg svag tro, sterk tro? Hvor salvet føler jeg meg, og hvor åndelig føler jeg meg? Tenk om du kunne legge bort det. Det har forvandlet mitt liv. Og legge bort den tanken, hvor åndelig jeg? Er jeg god nok? For I ham du fullkommen. Jeg vet ikke om du synes det godt nok. Av og til når folk vittner, så har vi sagt gjennom årene, å du verden, han var godt frelst, du. Du dårlig frelst, du også? Enten så du fullkommen frelst, eller så du ikke frelst I det hele tatt. Så hvis du frelst og et Guds barn, så du fullkommen frelst, og det godt nok. Han kaller det bare inn I sin nærhet for at også du skal få erfare hans overnaturlige kraft, som Bibelen full av. Vet du at når det var kriser, nye faser av virksomheten, så ba de til Gud. Det et vers I Apostlenes gjerninger 21 her, som forteller hvordan de da, Peter, eller Paulus, skulle over I en helt annen fase av sin tjeneste. Og det står så vakkert her I vers 5, da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og dro videre. Altså nå skulle de gjøre noe nytt. Og det var sikkert sorg og litt lei, de var lei seg for at nå dette over, og Paulus drar og sånn. Men det står, de fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn, og på stranden bøyde vi kne og ba. Det et eller annet som menigheten der var badet I. Uansett om det var stormer, medgang, motgang, eller her en helt ny fase av virksomheten, de visste ikke hva de skulle gå til. Paulus hadde da han ble kalt av Gud fått beskjed om at han skulle lide mye for Jesu navns skyld. Så jeg tror han ante det. Men uansett, de ba. Menigheten var der, bøyde kned og ba. De gråt og lo. Alt var badet I bønn. Når vi starter et nytt arbeid, eller tar fatt på et nytt semester, så må vi gjøre det samme. Om vi vil ha det samme gjennombruddet. Det ikke nok å tenke, vi får håpe det går bra da. Det ikke tilstrekkelig. Vær med på dette. Det finnes ikke noe mer fantastisk enn å være med I troende I bønn og se Guds under. Det ble ikke noe problemfritt for Paulus av den grunn, for å nevne dette. Jeg tror det var profeten Agabus som kom og advarte han med at denne mannen skal bli ført I lenker hvis du drar videre nå. Og enkelte misforstår profetien og sier at de, «Hører du, Paulus, du må ikke dra!» «Må ikke dra!» «Ja, profeten har sagt at denne mannen skal bli lenket, og det skal bli store forfølgelser, du må ikke dra!» Paulus hadde en helt annen forhold til profetiene. Han sa bare at «Hvorfor skal du hindre meg? Jeg forberedt. Jeg klar for å dø.» Profeten Agabus ville bare si det enda en gang, og forberedte han enda sterkere. Så Paulus gikk inn I de kanskje de vanskeligste årene av sitt liv. Ja, det endte jo med at han mistet sitt liv. Så bønn ikke en garanti for et smooth liv uten problemer og vanskeligheter, men det et veien til et overnaturlig liv med Gud. Jeg har også lyst til å minne deg om at hvorfor skal vi vokse i bønn, det at Guds metode for glede bønn. Jesus sier i Johannes 16, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Guds rike består i rettferdighet, fred og glede. Når vi ber til Gud, så det ikke alltid vi får det bønnesvaret vi ønsker oss, men Gud svarer alltid. Og glede følger med et folk som ber. Jeg så bare på jentene mine her som kom hjem og fortalte om hva som hadde skjedd på ungdomsmøtet på fredag. Vi stod og ba om det og det, og det skjedde. Så kommer tommelen opp. Bønn forløser glede. En menighet som ber, kan oppleve hva som helst av Guds storhet. Jeg overbevist om at verden i dag trenger mirakler, trenger under, trenger å oppleve en kirke fylt av kraft, som har noe å gi til en verden i nød. Og det begynner når vi fremfor alt bærer fram bønner og sammen med Gud. Bønn gjør oss i stand til å motta visdom, alt det vi trenger av ledelse fra Gud. Jakob 1:5 forteller, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, så skal han få den. Det et bra løfte, men da må vi be. Det kom en kar opp til Åge Samuelsen en gang og ville ha forbønn. Og du må be for meg, broder Åge. Og da sier broder Åge noe som jeg synes litt kult. Han hadde vel en grunn til å si det, tror jeg, for det var en sånn såkalt gjenganger. Be sjæl din latans. Jeg har merket meg en tendens hos mange mennesker. Vi merker det i samfunnet vårt hvis det et problem. Regjeringen. Altid noen der som må ordne opp for meg. I kirkeliv så det liksom... Pastor, eldste, de andre. Å, det noe feil. Hvor det blitt av dette? At du selv kommer fram for Gud, for han hører dine bønner. Det en sånn, en slags syk tanke som beskjeler oss ofte, at det noen andre som skyld i problemene mine. Det noen andre som må løse mine utfordringer. I stedet for å tenke at Gud hører mine bønner. Tenk om alle tenkte sånn. Det vil bli en forløsning av Guds kraft. Så be sjæl din latans. Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Jakob. Eller dere har fordi dere ber, men vil sløse det bort. Ikke sant? Så han ganske direkte, han der. Bønnen det som gjør at vi får bønnesvar. I Matteus 7 kan vi lese, den som ber, han får. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp. For den som ber, han får. Vi ber jo for å få bønnesvar. Når vi har behov, hva gjør vi da? Klager vi? Veldig mye av menneskers kommunikasjon med hverandre klaging. Tenk om vi kunne snu det til bønner i stedet, og du vet at Gud med deg. Den som ber, han får. Når vi trenger økonomiske under, vi tror på å gi, som Andreas har sagt her. Men vi trenger også å be, for den som ber, han får. Så tror vi på god forvaltning, bevare meg vel, men den som ber, han får. Sånn det i alle ting. La meg gi deg et eksempel mot slutten her. Bønn påvirker Guds hånd til å gripe inn i vår verden. I Jakob 5:17 så står det om at Elia var et menneske under samme kår som vi. Og han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himlen ga regn, og jorden bar sin grøde. Det ikke fantastisk? Mennesker på samme kår som oss. Han ba, og det skjedde. Gud hører våre bønner, og det viktig at vi responderer. Helt til slutt vil jeg ta deg med til et bønnemøte i Apostlenes gjerninger. De hadde nemlig fått den verste beskjed som en menighet kan få, nemlig at døra må lukkes, virksomheten må stenges. Men i stedet for å klage og legge skyld på andre omkring, så forenet de seg alle i bønn til Gud, står det i vers 23 og så videre. Og de begynte å prise Gud. Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet alt som i dem, og så kommer en lang bønn, og jeg kan tenke, hvorfor kommer du ikke til saken? Skjønner du ikke at dere har problemer? Men de tenkte ikke så mye på det for så vidt, for de bare priste Herren for all hans storhet og alle folkeslag og alt det som Gud hadde sagt i sitt ord. Det tok lang tid før de liksom kom til poenget da. Men i vers 29 så kommer de til poenget og sier, «Å nå, Herre, hold øye med truslene deres, for det har vi ikke vi tid til. Vi vil bare forkynne videre. Og la dine tjenere forkynne Guds ord med frimodighet. Og rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn.» Det var jo det som hadde skapt et problem da. Disse forferdelige undrene som skjedde. Men mer av det, Herre. Mer av det som virkelig setter ditt rike på agendaen. Og poenget at da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Du vet, noen får litt problemer hvis noen skjelver litt på et møte, men her skalv hele stedet hvor de stod. Jeg opplever det av og til på kontoret mitt. Da skjelver hele stedet, men det ikke fordi jeg ber så mye, men det kommer en trailer på utsida, og hele huset rister. Så jeg kan tenke meg litt hvordan det der er. Er du med? Da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet. Dette er veien for oss å gå. Kom, Hellige Ånd. Kom med din kraft. Forløs nådens og bønnens ånd over ditt folk. Og hjelp oss å komme oss forbi alt det som holder oss igjen fra å være en menighet i bønn, som fyller huset når vi samles til bønn. Du legger det i oss her en lyst og en inspirasjon til å be til deg. Ikke fordi vi må, men fordi det et privilegium. Og den som ber, han får. Du gir oss visdom når vi ber. Du fyller oss med kraft når vi ber. Du leder oss når vi ber. Du hjelper oss når det vanskelig valg og avgjørelser, når vi sammen med deg. Og når vi flate, slitne, neffor, ikke vet helt hvordan vi skal få brutt igjennom til neste nivå, så kan vi komme fram for deg og være alene sammen med deg og be til deg. Og vet at du fyller oss med din ånd. Lovet være ditt navn. Halleluja. Skal du bare få ta imot mer av hans ånd, så vil jeg bare meningsgjøre om å komme opp hit og ta plassen. Og skal vi bare bruke noen minutter her og la den hellige ånd få virke midt iblant oss. For den som venter på Herren får ny kraft. Og det noen her i dag som trenger ny kraft. Og det får du ikke bare ved å samtale, diskutere eller søke steder hvor du kanskje har søkt. Men Herren her i dag for å fylle deg med sin kraft. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke. Herren her i dag for å legge sin hånd på deg. Han her i dag for å forløse sin kraft i ditt liv. Han her i dag for å tenne opp igjen den gaven som i deg. Sånn du på en måte har latt ligge brakk på mange måter, fordi du har vært sliten, og du har overtrukket menneskelig styrke, og du har fått en slags bumerangeffekt i livet ditt, hvor du ikke orker å stå i løpet. Men Herren kommer med ny kraft og ny styrke, fordi han i går og i dag til levetid den samme. Og Herren her, og vi taler til deg i dag og sier at han har full kontroll. Det jo ikke du vet hverken ut eller inn og har møtt enden på veien, og ikke vet helt hva du skal gjøre, så det en som vil løfte deg høyere og gi deg nye bilder, en ny visjon, en ny drøm, som vil åpenbare sin kraft og gi deg nytt mot. La han få gjøre det i dag, og vite at dette øyeblikket for deg. Denne dagen din. Dette en dag som Herren har gjort, og du skal få fryde og glede deg på den. La han få fylle deg i dag, slik at når du drar ut herfra i dag, så Herrens ånd over deg. Merkbart, registrerbart, og du lykkelig og glad, fordi Herrens ånd over deg. Ta oss med i noen ting nå, så vi her bare innenfor hans ansikt. Så gjør vi det sånn at når koret synger her nå, så kommer du som lengter etter Guds kraft, som kjenner i hjertet ditt at i dag så trekkes jeg, og jeg lengter etter dette som har vært talt om i dag. Du som står i en slags bønnefight, eller på en eller annen måte har kjent at i dag treffer det meg, så er Herrens ånd her nå for å forløses over deg. Gi respons på det. Og vi er forbi det stadiet hvor vi skal tenke at det har noe med å være god og dårlig kristen å gjøre. Vi legger vekk alt det der. Men den som tørster, kom til ham og drikke. Og Herrens ånd er her nå for å gi deg det du lengter etter. Så kommer du i Jesu navn, så legger vi enkelt våre hender på deg, og Guds herlighet og kraft skal forløse. Kom i Jesu navn, alle som tørster, alle som lengter, og som vil ha del i denne bønnens ånd, og få styrke og kraft i sine bønner. Som trenger Guds kraft i utfordringer du står i. Og du vet at uten Gud så vil det ikke gå. Men med Gud og for Gud er alt mulig. Kom i Jesu navn når vi nå synger. Minne deg om at dette er for deg. Det er akkurat som det er en tanke av og til som slår inn i oss at dette er for de åndelige, eller spesielt anlagte for. Men det er nettopp det som er budskapet, at om du er introvert, ekstrovert, gestikulerer eller litt stille, det har jo ikke noe med det å gjøre. Derfor så taler Bibelen om hjertet vårt, og jeg bare hører han si, fortell dem at alt dette er for hver og en. For hver og en. Han taler til deg som det går bra for akkurat nå. Og han taler til deg som ikke vet hverken ut eller inn i livet ditt akkurat nå. Den hellige ånd kommer til deg som akkurat nå føler at det du trodde på, og det du regnet med å forvente til livet, det har falt i grus. Og nå vet du nesten ikke hva du skal håpe på. Herren er her også for deg. Menighet er for deg. Det vi har talt om i dag, det er for den som i seg selv kan føle at jeg er ingenting. Det er for deg og meg han kom, for å frelse syndere. Og han taler til oss om menighet om å være inkluderende, åpne og rause og sprenge grenser. Og la folk forstå, dette er for meg. Han hører din bønn. Han hører din bønn. Han har sett ditt hjertes lengsel, ditt hjertes bønn. Ja, la det komme, Herre. La det komme i den tid vi lever nå, hvor du reiser opp ditt folk som et bønnens folk. Som vandrer i din atmosfære, vandrer i ditt nærvær, og som er i stand til å ha en ånd av tilgivelse, forsoning, gjenopprettelse, nytt liv. Ja, for Guds rike er kommet nær. Å, Herre, du utruster menigheten din over hele jorden i dag for å være dine hender, dine føtter, være din munn, bære ditt budskap og være ikledd kraften ifra det høye. Kom, Hellige Ånd, og senk over hver eneste, senk deg ditt nærvær over hver eneste en. Alle familier, slekter, vennskap, relasjoner, ensomhet. Kom med dine løsninger, Herre. Mens vi nå synger den siste sangen i vår gudstjeneste i dag, hvis du er her i dag som tenkte, jeg ville egentlig ha vært fremme, men du vet hvordan det er. Så kom da vel. Herrens ånd er her. Men velger du å stå i benken, så bare åpne hjertet ditt, for han er overalt i denne salen akkurat nå. Men jeg taler til deg som kjenner, jeg har så lyst på forbønn. Og du vet inni deg at jeg skal gjøre det. Så kommer du nå i Jesu navn, så synger vi. Det er mange som ber om forbønn for sykdom. Og vi får stadig også forespørsler til menigheten her, om vi kan be for folk som er syke. Og det jo et uttrykk for man tror at det finnes et sted hvor det hjelp å få. Jeg fikk en henvendelse for et par dager siden, hvor en hadde fått en alvorlig sykdom som i utgangspunktet dødelig, hvis ikke det skjer noe. Og jeg lovte å legge vedkommende fram for menigheten i dag. Trenger ikke å si noe mer rundt det, men vi ber deg nå, far. Kom med din kraft over denne mannen. Og vi ber for hele hans familie, som nå full av sorg og engstelse. Takk for at du der med din overnaturlige kraft. Og nå kommer vi til deg, for vi greier ikke å helbrede noen. Men du kan. Vi kommer til kort så fort, men du ubegrenset. Og jeg takker deg for at du i går og i dag til evig tid den samme. Og jeg takker deg for at du gjenoppretter menigheten. Troen på kraften, troen på ditt ord, troen på løftene. Du forløser det over oss, Herre, som gjør at vi kan be frimodig og med kraft samlet i en akkord. Og en ny bevegelse av den hellige ånd i ferd med å komme, fordi vi trenger det. Takk for at du ser den mannen, og vi ber, helbred ham. Du har sagt, helbred de syke, og du hører oss når vi ber. Takk for at du den du er. Vi ber også om Guds kraft over deg. Kraft til helbredelse, gjenopprettelse av det som trengs helbredelse. Kom, Hellige Ånd, Herren er din lege. Herren er din lege. Ja, jeg legger dette på mange av mitt folk nå til å be og søke meg og være innenfor mitt ansikt, slik at mer av Herrens kraft vil forløses i tiden som kommer. Vær ved godt mot. Vær ved godt mot. For han som har begynt den gode gjerningen skal fullende den. I Jesu navn.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.